αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα φιλοξενεί για πέμπτη συνέχεια τις μουσικές του χειμώνα για τον κινηματογράφο. Βέβαια θα μου πείτε, με τέτοιο ήλιο τι χειμώνα πρέπει να ζητάμε και γιατί να πάμε χιόνι. Έτσι λέει ο τίτλος αυτής της ταινίας με τίτλο Cool Runnings στα αγγλικά του 1993, μια αμερικανική αθλητική κωμωδία η οποία αναρωτιέται και αυτή μέσα στη ζέστη της Τζαμάικα για ποιο λόγο οι αθλητές να αποφασίσουν να πάνε στα χιόνια, μιας και περιγράφει το ντεμπούτο της εθνικής ομάδας του bobsleigh, δηλαδή του ελκύθρου μεγάλων αποστάσεων και μεγάλων ταχυτήτων, στο οποίο επιβαίνουν 4 αθλητές της εθνικής ομάδας, επαναλαμβάνω, της Τζαμάικα, στους χειμερινούς αγώνες του 1988 στο Κάλγκαρι. Αυτό από μόνο του, ενώ είναι ένα έντονο αθλητικό δράμα, αν το σκεφτεί κανείς, είναι και κωμωδία ταυτόχρονα, μιας και δεν υπάρχει χιόνι στη Τζαμάικα και έπρεπε να προπονηθούν παρά τα αυτά. Όλη αυτή η αθλητική αλληγορία, αλλά και ταυτόχρονα μια γλυκόπικρη, θα μπορούσε να πει κανείς, κωμωδία με μεγαλειώδες τέλος, που σχεδόν μεταφυσικά αλλά και υπερρεαλιστικά λειτουργεί στην πραγματικότητα, γιατί είναι μια πραγματική ιστορία, επενδύεται με μια μουσική που αντλεί από τους υπέροχους ήχους της Τζαμάικα και κατά κάποιο τρόπο φέρνει όχι το χιόνι μέσα στο καλοκαίρι, αλλά τη λιακάδα μέσα στο χειμώνα. We'll be right back. και είμαστε στα Cool Runnings ή αλλιώς Πάμε Χιόνι του 1993 στη μουσική που έγραψε άκουσον ο Hans Zimmer. Θα το καταλάβει κάποιος όταν δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά ηλεκτρονικά μέσα σε αυτή την μίξη μεταξύ των παν, ξέρετε τα γνωστά τζαμαϊκανικά αυτά κρουστά που είναι ουσιαστικά σαν κατσαρόλες τεράστιες, οι οποίες έχουν κύλα τα οποία αντιστοιχούν σε νότες. Είναι τα περίφημα tin pan κρουστά, όπου βεβαίως πλέον έχουν εξελιχθεί και έχουν μια ολόκληρη ορχήστρα με σοπράνο, άλτο, τενόρο και μπάσο κρουστό, με αποτέλεσμα να αντιστοιχούν σε μια πλήρη χοροδία, αλλά και να δημιουργούν βεβαίως και το δικό τους ξεχωριστό χρώμα που δεν γνωρίζεις από ποιο απ' όλα προέρχεται. Είναι ουσιαστικά μια υπέροχη πολυφωνία που σε οδηγεί σε χορευτικούς, ας πούμε, έτσι, ρυθμούς και διαθέσεις. Εδώ τα έχει χρησιμοποιήσει όλα αυτά ο Hans Zimmer, όπως ακούτε, προσθέτοντας πολλά κρουστά και φωνές και. Όλη αυτή η διασκεδαστική μουσική πρέπει να σας πω ότι ταιριάζει πολύ, μιας και έχουμε μπει τώρα σε ένα εύθυμο σχεδόν καλοκαιρινό κλίμα χειμωνιάτικης όμως ταινίας, όπως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην αυτή την περίοδο που διανύουμε, που μας φέρνει κοντά σε μια ιστορία αληθινή, η οποία με διασκεδαστικό σχεδόν κωμικό τρόπο παρουσιάζεται μέσα από την ταινία αυτή του 1993 της Disney με τίτλο «Πάμε Χιόνι» και μιλάει για την συμμετοχή της εθνικής ομάδας της Τζαμάικα στους αγώνους του 1988 στο Κάλγκαρι. Και η ιστορία πάνω κάτω, επειδή ακούμε τη μουσική και είναι και αστεία βέβαια, οφείλω να πω έτσι δύο λόγια για αυτή. Ο Τζαμαϊκανός σπρίντερ το 1987, ο Ντέρις Μπάνοκ, προπονείται για να προκληθεί στα 100 μέτρα στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988 στη Σεούλ και αποτυγχάνει όταν ένας άλλος δρομέας κοντάφτηκε, πέφτει επάνω του και τον γκρεμίζει και πλέον δεν γίνεται επανάληψη του αγώνα. Όμως ο επικεφαλής της επιτροπής του λέει ότι δεν μπορεί να τον κάνει αυτό, αλλά μπορεί να συμμετέχει σε άλλα αθλήματα, ψάχνει να βρει αθλήματα και όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός της δυνατότητός του, των δυνατοτήτων του, πυγμαχία και ποδηλασία, αλλά εντοπίζει μια φωτογραφία σε ένα γραφείο αθλητικό όπου δείχνει τον πατέρα του, του αθλητού αυτού, και γι' αυτό συγκινείται, να στέκεται δίπλα σε ένα συνάδελφο του Χρυσό Ολυμπιονίκη. Και βλέπει ότι αυτός ο Χρυσός Ολυμπιονίκης είχε αποκλειστεί κάποια στιγμή από τους αγώνες για κάποια απάτη. Ανακαλύπτει ότι αυτός ο τύπος βρίσκεται στην Τζαμάικα και κάνει στοιχήματα για αγώνες και έτσι επιβιώνει. Τον υποδίδεται στον τελευταίο του ρόλο ο θηριώδης Τζον Κάντι, ο οποίος έπαιζε ρόλους χαρακτηριστικά ευτραφούς, αλλά σχεδόν πάντα κωμικούς. Και έτσι γίνεται ξαφνικά ένα ιδιαίτερο δέσιμο που ευτυχώς η μουσική του Hans Zimmer το περιγράφει σε κάποια στιγμή και αρχίζει να δημιουργείται μια ζεστασιά μεταξύ όλων των ανθρώπων, οι οποίοι μέσα στις ατυχίες τους προσπαθούν να φτιάξουν μια καινούργια ζωή και αποφασίζουν να συμμετάσχουν με τη βοήθεια ενός νικητή σε αγώνες με καρότσια, με άλλους αθλητές, οι οποίοι είναι και αυτοί έτσι σαν να λέμε αδέσποτοι, σε αυτό το σουρεαλιστικό εγχείρημα. We'll be right back. και να φανταστείτε τι συμβαίνει εδώ στο τέλος, αφού έχουν κάνει τα μύρια και ξεπεράσει τα μύρια χίλια προβλήματα, καταφέρουν να συμμετάσχουν στους αγώνες και ενώ πάνε τελευταίοι, καταφέρουν μέσα στη διάρκεια των αγώνων σχεδόν να φτάσουν στην πρώτη οκτάδα. Απίστευτο. Και στο τελευταίο αγώνα τους σπάει το έλκυθρο, το οποίο ήταν κατασκευασμένο πολύ πρόχειρα, μόνο και μόνο για να συμμετάσχουν, και αναγκάζονται πλέον με ψηλά το κεφάλι να το σηκώσουν και οι τέσσερις περπατώντας μέχρι το τέλος. Πραγματοποιώντας λοιπόν το ακατόρθωτο εδώ με την σύντομη αυτή σουίτα που ακούσαμε για να μπούμε λίγο στο κλίμα, και ένα κλίμα το οποίο ταιριάζει, επαναλαμβάνω, και με αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ. Δεν ξέρω αν είναι λόγω της αλλαγής του κλίματος ή λόγω μιας σύμπτωσης, αλλά βεβαίως εννοείται ότι ο ήλιος λάμπει, και έτσι και στην ταινία, καθώς μπλέκονται το καλοκαίρι με το χειμώνα, υπάρχει πραγματικά μια αισιοδοξία σε όλο το εύρος και ένα φινάλε το οποίο έτσι είναι, όπως ακούσατε και στη μουσική, πολύ ανανεωτικό, αναπτερωτικό θα μπορούσε να πει κανείς, και μας φέρνει αισίως σε μια άλλη ταινία, αυτή του 1976, που ταιριάζει και με τα όσα έχουμε περάσει τον τελευταίο καιρό. Διαδραματίζεται μέσα σε μια χειμερινή διαδρομή η οποία έχει και χιόνια, αλλά και ένα καιρό, επειδή περνάει μέσα από την, ξεκινάει από την Ιταλία και φτάνει, ξέρω εγώ, μέσα στα μέσα της, της Ευρώπης, όπου εκεί μια γέφυρα με το όνομα Κασάνδρα, το πέρασμα της Κασάνδρας, όπως γνωρίζετε η Κασάνδρα είναι η φέρουσα τους κακούς ιονούς γενικότερα, έχει λάβει λοιπόν αυτό το όνομα, και έτσι κάποια στιγμή το πέρασμα του τρένου από αυτή τη γέφυρα αποκτά μια κομβικής σημασίας στιγμή για το έργο, καθότι, και είπα ότι το έχουμε περάσει και εμείς, οι επιβαίνοντες έχουν μολυνθεί με έναν ιό ο οποίος είναι δολοφονικός και προσπαθούν να τους εξοντώσουν οι δυνάμεις, οι μυστικές δυνάμεις των χωρών τους, αφού συμφωνήσουν μεταξύ τους βεβαίως, και αφού ηγείται σε αυτής η CIA, η οποία γνωρίζει για την απώλεια αυτού του φωνικού ιού ως δική της ευθύνη, μιας και ίδια την κατασκεύασε, και προσπαθεί εδώ ο Μπαρτ Λάγκαστερ ως ο επικεφαλής στρατιωτικός όλης αυτής της υπόθεσης να στρέψει το τρένο προς την κατεύθυνση του περάσματος της Κασάνδρας, μιας παλαιάς γέφυρας η οποία τρίζει και η οποία δεν θα αντέξει στο βάρος της αμαξοστοιχίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κάποια ηθελημένη και στοχευμένη, σαν να λέμε, κατηγορία ή μια φαινομενικά ηθελημένη, ας πούμε, προσπάθεια καταστροφής, να συγκαλυφθεί κατά κάποιο τρόπο. Έλα όμως που εκεί επιβαίνει ο Ρίτσαρντ Χάρις με την Σοφία Λόρεν σε την προσπάθεια του συζύγου της Μπιλ Κόντι να την επαναφέρει, ας πούμε, στην μεγάλη της έγκλη που είχε στις δεκαετίες 50-60, παίζοντας το ζευγάρι, το οποίο έχει διαφορές βεβαίως, έτσι, διότι ο καθένας ακολουθεί την δική του πορεία. Είναι επιστήμονας ο Ρίτσαρντ Χάρις και γνωρίζει βεβαίως, ο Τζόναθαν Τσέμπερλιν, γιατρός, γνωρίζει όλα τα συμπτώματα και αντιλαμβάνεται βεβαίως και ως έξυπνος άνθρωπος το τι πρόκειται να γίνει εκεί. Και βεβαίως και στη διαδικασία όλης αυτής της πορείας και του ταξιδιού αντιστρέφονται οι όροι και γίνονται στρατιώτες αυτοί οι αθώοι επιβάτες, οι οποίοι κάποια στιγμή μεταξύ τους συνεννοούνται, και δεν είναι όποιοι και όποιοι, είναι ο Μάρτιν Σιν, είναι ο Λί Στράσμπεργκ, η Άβα Γκάρντνερ, όπως είπα η Σοφία Λόρεν και ο Ρίτσαρντ Χάρις, η Αλίντα Βάλι, ο Τζον Φίλιπ Λό, σημαντικοί δηλαδή για την εποχή τους ηθοποιοί, κορυφαίοι ηθοποιοί και με εξαιρετικές ερμηνείες. Παρότι λίγο το σνομπάρισε η κριτική, συνέχισε να έχει μεγάλη επιτυχία και να παίζεται πάντα με γενικώς την πολύ θετική γνώμη του κοινού. Εδώ το σκηνοθέτησε ο Γιώργος Κοσμάτος, ήταν ίσως η πιο σημαντική πρώτη του και έτσι τον γνώρισε και περισσότερος κόσμος επιτυχία. Και μουσική έγραψε ο Τζέρι Γκόλτσμιθ. Ο Τζέρι Γκόλτσμιθ γράφει μια μουσική που εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να ξεφύγει από τη μόδα των ηλεκτρονικών. Όμως ταιριάζει πάρα πολύ. Διότι δείχνει δύο κόσμους. Ο ένας ο ζωφερός της πραγματικότητος ή μάλλον του κινδύνου, ο οποίος ελοχεύει συνεχώς και μάλιστα ειδικά στις προβολές κάτω από τα σαπισμένα σίδερα της γέφυρας, τα οποία περιμένουν την αμαξοστοιχεία να περάσει από πάνω τους, και ταυτόχρονα την ερωτική σχέση που γίνεται ακόμη πιο ζεστή μεταξύ του Ρίτσαρντ Χάρις και της Σοφίας Λόρεν, οι οποίοι πηγαίνουν, οδεύουν για διαζύγιο, αλλά βρίσκονται μαζί σε αυτό το τρένο για πολλούς διαφορετικούς λόγους, και βεβαίως τις επιπλέον σχέσεις που αρχίζουν να θερμαίνονται μεταξύ ετερόκλητων χαρακτήρων που δε καμία σχέση δεν έχουν, αλλά υπό πίεση και υποδικές συνθήκες, σαν τα στοιχεία της φύσης που μέσα στο χημικό εργαστήριο ενώνονται και δημιουργούν ένα πολύ ισχυρό δεσμό υπό συνθήκες. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για αυτή την ταινία και για τη μουσική που, όπως θα ακούσετε, έχει ένα πολύ ζεστό και ανθρώπινο μέσα από όλη την ζωφερότητα χαρακτήρα. Το έχει πετύχει εξαιρετικά ο Γκόλτσμιθ. Thank you. Μια μουσική που μας περνάει από την Ιταλία, φεύγει, πηγαίνει μέσω Πολωνίας στη Γενέβη για να συναντήσει βέβαια στην Πολωνία υποτίθεται αυτή την γέφυρα, και έτσι η Ευρώπη κεντρική ξετυλίγεται μέσα από τη μουσική του Goldsmith στα μάτια μας πριν το δραματικό φινάλε, αφήνοντας τον απόϊχο πραγματικά μιας ενδιαφέρουσας ερωτικής ιστορίας. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας από τη μουσική του Jerry Goldsmith και το όμορφο αυτό θέμα με το τσέμπαλο, το οποίο το περνάει μέσα από φίλτρα ηλεκτρονικά, δίνοντάς το αυτό τον απόκοσμο ήχο, φαίνοντας μας, επαναλαμβάνω, στους δύο διαφορετικούς κόσμους, σε αυτό της ευδαιμονίας και το άλλο του θανατερού, ας πούμε, κινδύνου, περνάμε σε μια άλλη ιστορία που έχει επίσης μια διάσταση, έτσι, thriller. Μια ταινία του 1996 από έναν άλλο σημαντικό συνθέτη, τον Άλαν Σιλβέστρη, το «Μακρύ φιλί για καληνύχτα», «The Long Kiss Goodnight». Είναι μια ταινία λοιπόν, που σας είπα, του 96, για μια αμνησιακή δασκάλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον δηλαδή το σενάριο από κάθε άποψη. Την ερμηνεύει η Τζίνα Ντέιβις και δίπλα της έχει έναν αλκοολικό αλλά πολύ στεναρό σαν προσωπικότητα, ιδιωτικό detective, ο οποίος της παραστέκεται μέχρι τέλους, παρότι ανησυχεί και αμφισβητεί συνεχώς τις πράξεις της. Και φυσικά πώς να μην τις αμφισβητεί, αφού μιλάμε για τον Σάμιουλ Τζάκσον, επίσης εξαιρετικός ηθοποιός. Εδώ το αμφισβητεί διότι απλούστατα έχει εμφανίζεται ως δολοφόνος της, των κρατικών υπηρεσιών, και δεν μπορεί να δικαιολογήσει πώς γίνεται η μεταστροφή αυτού του γλυκού ανθρώπου, της δασκάλας που φροντίζει τα παιδάκια και έχει και ένα κοριτσάκι και ζει σαν μια νορμάλ κυρία επαρχίας, ας πούμε, μέσα στη φύση και με τα καθήκοντά της, μετατρέπεται ξαφνικά, σαν να είναι, ας πούμε, Dr. Jekyll και Mr. Hyde, σε μια άλλη προσωπικότητα, και η οποία μπορεί να ελέγχει τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, καθώς επίσης και μια σειρά από διαφορετικά όπλα, πολεμικές τεχνικές, τέχνες, ας πούμε, για σώμα με σώμα μάχη και φυσικά γνωρίζει και απίστευτες επιστημονικές λεπτομέρειες που τη βγάζουν συνεχώς από δύσκολη θέση τόσο αυτής όσο και τον άλλον. Επίσης μπορεί να παλεύει με άντρες σαν ίση προς ίσους. Αυτό είναι μια μεταστροφή που πραγματικά κάθε φορά τον σοκάρει και ακόμη περισσότερο η διαδικασία της αποκάλυψης και της μετάλλαξής της, ας πούμε, και το κοινό. Η Τζίνα Ντέιβις παίζει πάρα πολύ ωραία και καταλήγει στο τέλος να τους σκοτώσει όλους, γιατί έχουν αποφασίσει, το θέμα είναι ότι την θεωρούσαν πεθαμένη, σκοτωμένη σε μια επιχείρηση. Καλή ώρα σαν τον Jason Bourne, ας πούμε, η ταινία. Ίδια βεβαίως έτυχε να επιβιώσει έχοντας αμνησία, ακριβώς όπως και ο Jason Bourne, και βεβαίως θέλουν να την εξαφανίσουν πλέον, γιατί όλα τα στοιχεία τα οποία συνδέονται μαζί της βρίσκονται συγκεκαλυμμένα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ρισκάρουν, αλλά ίδια στην προσπάθειά της να επιβιώσει από τις ατυχείς πρώτες απόπειρες για να τις σκοτώσουν, αρχίζει και συνειδητοποιεί ποια είναι. Και έτσι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο Άλαν Σιλβέστρη γράφει μια μουσική που ακριβώς μας βάζει σε αυτό το πνεύμα μιας αναμονής, μιας κατάστασης η οποία πρόκειται να έχει πολύ ρυθμό, να είναι έκρηξη γενής, ας πούμε, στη συνέχεια και πολύ δράμα. Μέχρι εκείνη όμως την ώρα δεν το ξέρουμε, βλέπουμε μια ωραία γυναίκα να βρίσκεται μέσα στα χιόνια, μέσα στο χειμώνα, με την κόρη της, αλλά η μουσική δεν μιλάει για ιδανική οικογενειακή κατάσταση, για κάτι άλλο μάλλον. Ακούμε την μουσική των τίτλων όπου μας βάζει στο πνεύμα αυτής της περιπέτειας, η οποία διαδραματίζεται ως επιτοπλίστων σε χειμωνιάτικο χιονισμένο τοπίο, πάντα μέσα στο χειμώνα βέβαια, το οποίο άλλοτε έχει και τις λιακάδες του για να προβληθεί βεβαίως και η ομορφιά τόσο της φύσης, όσο και μια πιο αισιόδοξη νότα, όσο και η έντονη δράση με εκρήξεις, πυροβολισμούς κτλ. Πιο συγκεκριμένα η Σαμάνθα Κέιν, που είναι δασκάλα, όπως σας είπα, στο Χόνσδελ της Πενσιλβάνια, ζει με το φίλο της και την 8χρονη χώρη της, Κέιτ Λίν. 8 χρόνια νωρίτερα όμως βρέθηκε ξεβραδισμένη σε μια παραλία στο Νιου Τζέρσεϊ και έγκυος στην Κέιτ Λίν, η οποία είναι η κόρη της βεβαίως. Και εντελώς, όπως σας είπα, αμνησιακή. Δεν θυμάται το πραγματικό της όνομα και έτσι της έχουν δώσει τυχαίο όνομα, Σαμάνθα. Έχει προσλάβει λοιπόν αρκετούς αναποτελεσματικούς ιδιωτικούς ερευνητές για να ανακαλύψουν το παρελθόν της. Με τον τελευταίο να είναι ο Σάμιουελ Τζάκσον, ο Μιτς Χένεσι. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, η Σαμάνθα εμπλέκεται σε ένα τροχαίο ατύχημα και υφίσταται μια σύντομη διάσηση. Αυτό πυροδοτεί την αρχή των αναμνήσεών της Και όταν αναρρώνει, ανακαλύπτει ότι έχει κάποιες δεξιότητες. Καταρχήν με ένα μαχαίρι, και αυτή είναι πολύ καλή σκηνή. Ταυτότερα τα λέμε σύντομα, γιατί αναφερόμαστε σε ταινίες του χειμώνα. Αν το αναλύσουμε πιο πολύ, που έχει εξαιρετική μουσική και φοβερή δράση, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά έτσι, για να μπούμε λίγο στο πνεύμα και αυτής της σκηνής. Λοιπόν, οπότε βεβαίως κάποιοι την έχουν δει όμως. Γιατί επειδή η τηλεόραση πήγε στην περιοχή τους, την βρήκανε, και η CIA που μαζεύει πληροφορίες από παντού βλέπει ότι η Σαμάνθα, εντός εισαγωγικών, η πράκτορά σου που ήταν υποτίθεται νεκρή, είναι ζωντανή και στέλνουν κάποιον να τη σκοτώσει. Και όταν στέλνουν να τη σκοτώσει, έχει ήδη προειδοποιηθεί η διαδικασία των αναμνήσεων της εκπαίδευσής της και τον σκοτώνει βέβαια. Με περισσή ανδρεία, θα μπορούσε να πει κανείς. Έτσι λοιπόν αρχίζει αυτό το κυνηγητό, το οποίο φτάνει στο τέλος, σε κάποια κομβική στιγμή, κορυφαία. Πάλι μιλάμε για κρύο και πάλι για χειμώνα, να τις κλείσουν μητέρα και κόρη, προκειμένου να πεθάνουν χωρίς. Επειδή είναι λίγο σαδιστής ο άνθρωπος που είχε αναλάβει την εξολόθρευσή τους, τις κλείνει σε ένα ψυγείο και εκεί προσπαθούν να επιβιώσουν. Συνειδητοποιεί βεβαίως ότι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν αυτός που τις καταδιώκει είναι και ο πατέρας του παιδιού. Διότι όντας την ίδια υπηρεσία, κάποια στιγμή συνευρέθησαν και έτσι συνειδητοποιεί και ο ίδιος ότι βρίσκεται σε ένα φοβερό δίλημα. Αυτό περιγράφεται με καταπληκτικό τρόπο με τον Άλαν Σιλβέστρη σε αυτή την σύντομη μουσική, όπου μάνα και κόρη βρίσκονται μέσα στο ψυγείο, η μητέρα όμως ως εφευρετικό μυαλό και πολυμήχανη και κορυφαία πράκτορ μπορεί να επιβιώσει και μέσα στο ψυγείο, αντιλαμβανόμενη το περιβάλλον και δημιουργώντας συνθήκες για να επιβιώσει, και η μουσική τη συνοδεύει σε αυτόν τον αδυσόπιτο αγώνα χρόνου για την επιβίωση, μιας και οι θερμοκρασίες πέφτουν έτσι ώστε δεν τις επιτρέπουν και να κινείται και πάρα πολύ μαζί με το παιδί, και όλο αυτό δημιουργεί αυτή την αίσθηση της ασφυξίας, θα μπορούσε να πει κανείς, από άποψη συναισθηματικής φόρτισης, αλλά και των έντονων συναισθημάτων που αναπτύσσονται όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι διανύουν τα τελευταία τους, ας πούμε, λεπτά, και το έχει πετύχει πολύ ωραία. Βρισκόμαστε τώρα σε άλλη μια ταινία της δεκαετίας του 80, το Iceman. Ο Bruce Smeaton, έχοντας φύγει από τη μουσική του Alan Silvestri και το κάπως έτσι σκοτεινό, αλλά στο τέλος αρκετά εντυπωσιακό, τόσο ώστε να αποζημιώνει με όλη του τη δράση έναν φανατικό θεατή ενός thriller, μιλάμε για το Long και η Good Night που μόλις ακούσαμε. Περνάμε τώρα στη μουσική, επαναλαμβάνω, του Bruce Smeaton για το Iceman, ο άνθρωπος των πάγων. Είναι μια ιστορία για έναν άνθρωπο ο οποίος ανακαλύπτεται σε ένα πτώμα, δηλαδή ανθρώπους, μέσα στον πάγο, κάπου στην Αρκτική, και όταν οι επιστήμονες αναλύουν το τι είναι αυτός, συνειδητοποιούν ότι προέρχεται από την εποχή των παγετώνων. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι από την παλαιολιθική εποχή και έχει μείνει το ίδιο. Αυτό είναι πραγματικό εύρημα, πράγματι. Ιστορικά είναι επιβεβαιωμένο. Και ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος φτιάχνουν μια ιστορία για το τι θα μπορούσε να ήταν, ποια θα μπορούσε να ήταν η ιστορία, ποιος θα μπορούσε να ήταν αυτός, γυρίζοντας πίσω εκείνη την εποχή, συλλέγοντας βεβαίως πληροφορίες από όλα τα στοιχεία που είχε πάνω του, γιατί ήταν πλήρως αρματωμένος, θα μπορούσε να πει κανείς. Και όπως από τη συνδόνη του Τωρίνου κάποιος ψάχνοντας μπορεί να βρει εάν ανήκει στον Ιησού, από ποια εποχή προέρχεται και όλα αυτά τα σχετικά, ακριβώς μια αντίστοιχη ερευνητική διαδικασία ξεκινούν και αυτοί στο εργαστήριο, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες που έχουν μαζέψει να τροφοδοτήσουν μια ιστορία για έναν άνθρωπο ο οποίος περιπλανάται και έχει ήδη πολεμήσει αρκετούς αντιπάλους, έχει μια πορεία που μέσα από τα χιόνια πολύ συγκεκριμένη, που σχεδόν μπορεί κανείς να τη χαρτογραφήσει, και ειδού μας την παρουσιάζει σε αυτή την υπέροχη ταινία ο άνθρωπος των πάγων, Iceman, βαθιά ανθρώπινη, για μια κοινωνία ανθρώπων, γιατί αυτός δεν είναι ένας μοναχικός καβαλάρης, προέρχεται από μια κοινωνία, το αντιλαμβάνονται αυτό μέσα από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει, η οποία έχει δομές, αρχή, μέση, τέλος, σε διάρκεια ζωής, σε κορύφωση κτλ. Οι περιπέτειες του είναι αρκετά, θα μπορούσε να πει κανείς, έντονες. Μας γυρίζει η μουσική πίσω τόσο στο πανάρχαιο, ας πούμε, στο παλαιοντολογικό αυτό περιβάλλον, αφαιρετικά λειτουργώντας με λίγα όργανα και λίγο-λίγο βάζοντάς μας στην συναισθηματική φόρτιση που ακόμα και στις μέρες μας, στη σημερινή σύγχρονη εποχή, μπορεί να δημιουργήσει αυτή η ιστορία του παρελθόντος. Η μουσική του Peter Nashel, φεύγοντας από την ταινία του 84, Iceman, και τη μουσική του Bruce Smithon. Φεύγουμε και πάμε σε μια ιστορία που, ενώ είναι αληθινή, αμφισβητείται η πιστικότητά της, η αλήθεια της επί της ουσίας, μιας και γράφει και από την ίδια την ηρωίδα, η οποία ήταν η Αμερικανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, η Τόνια Χάρντινγκ, και η σχέση που είχε με την έτσι, η εχθρότητα ως επιτοπλίστων με την αντίπαλό της Νάνσι Κέριγκαν. Μια ιστορία η οποία κερδίζει πολλά βραβεία και χρυσές σφαίρες και καλύτερο μοντάζ και δεύτερου γυναικείου ρόλου Όσκαρ, εξαιρετικές ερμηνείες για την ιστορία που κρύβεται πίσω από τον αγώνα των αθλητριών του πάγου, το ice skating, που έχουν μια πολύ σχεδόν καθημερινή σχέση με οτιδήποτε έχει σχέση με το κρύο, διαδραματίζεται μέσα στο χειμώνα βεβαίως, και μας φέρνει σε όλη αυτή την επαναλαμβανόμενη, όπως ακούτε κιόλας, ρουτίνα, η οποία πλέον αποξενώνει τους ανθρώπους, τους κάνει να λειτουργούν σχεδόν ρομποτικά, και αυξάνει βεβαίως και τις συναισθηματικές εντάσεις, σε σημείο βεβαίως που να δικαιολογούν και όλες αυτές τις παράξενες και έντονες αντιπαλότητες. Όμως η μουσική έχει αυτή την ανθρωπιά, θα μπορούσε να πει κανείς, να σε χρησιμοποιεί πιάνο και μας φέρνει κοντά στην πραγματικότητα. Η μουσική που έγραψε ο Πίτερ Νάσελ για την ταινία του 2017 «Εγώ, η Τόνια», μια ιστορία για τη σχέση μεταξύ της Τόνιας Χάρντινγκ και της Νάνσι Κέρριγκαν, που είχαν αντιπαλότητα, επιτέθηκε μία στην άλλη, είχαν μεγάλο σκάνδαλο αυτό, που κέρδισε και πολλά βραβεία λόγω των σπουδαίων ερμηνεών της και βεβαίως της ασαφούς σχέσης με την πραγματικότητα, χαλαρά στηριγμένη στα πραγματικά γεγονότα, έτσι όπως αντικειμενικά τα θεωρούν περισσότεροι. Εδώ μιλάμε πάντα για την τέχνη και εμπλέκεται πάντα και το στοιχείο της φαντασίας και του προσωπικού ύφους. Εδώ πρέπει να πω ότι η κινηματογραφία την έκανε ένας Έλληνας, ο Νικόλαος Καρακατσάνης. Και συνεχίζουμε με την μουσική για μια άλλη ταινία που είχε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Η ταινία του Ράιαν Τζόνσον, πρόσφατη και με κορυφαίους ηθοποιούς. Η προβολή η πρώτη ήταν το 2019 και συμμετείχαν ο Ντάνιελ Κρέγκ, ο Κρις Εβανς, ο Κρίστοφερ Πλάμερ, ο Ντον Τζόνσον, η Άννα Ντε Άρμας, η Τζέιμι Λι Κέρτις και κορυφαίοι ηθοποιοί γενικώς μέσα σε μια αγγλικού τύπου ιστορία μυστηρίου, όπου η οικογένεια του Χάρλαν Θρόμπι, ο οποίος είναι ένας πλούσιος μυθιστοριογράφος μυστηρίου, έτσι, μυθιστοριογράφος αλλά μυστηρίου, παραβρίσκεται στο πάρτι των 85 γενεθλίων του, στην έπαυλή τους, τη Μασαχουσέτη, και το επόμενο πρωί η οικονόμος του Χάρλαν, η Φραν, τον βρίσκει νεκρό. Τον έχουν δολοφονήσει. Ο υπολογαγός Έλιοτ και ο στρατιώτης Βάγνερ, που είναι η απεσταλμένη της τοπικής φρουράς, θεωρούν ότι ο θάνατος είναι αυτοκτονία. Αλλά λίγο περίεργο να είναι αυτοκτονία, και λόγω του ότι έτσι όπως τον βρίσκει ο detective ο Μπενουά Μπλάνκ, αντιλαμβάνεται ότι το μόνο αυτοκτονία δεν είναι. Για τον υποδίδει τον Ντάνιελ Κρέγκ εκεί. Και βεβαίως αρχίζει πλέον ανώνυμα να το ερευνά. Μαθαίνει ότι είχε τεταμένες σχέσεις με την οικογένειά του τη μέρα του θανάτου του, ότι απείλησε να εκθέσει το γαμπρό του επειδή απάτησε την κόρη του, έκοψε το επίδεμα της νύφης του, τέλος πάντων έχει τέτοια. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία βάζει πολλές φορές η Αγκάθα Κρίστη, και εδώ ξαφνικά ένα κουαρτέτο εγχόρδων μπαίνει μέσα, πρώτον ζωγραφίζοντας τη μυστηριακή και κλειστή κοινωνία ενός σαλονιού, φοβερή ιδέα, σε ύφος κουαρτέτου κλασικορομαντικής εποχής, ταυτόχρονα όμως και το παγερό εξωτερικό περίβλημα, σαν να λέμε, το περιβάλλον, γιατί είναι μέσα στο χειμώνα, και όλα αυτά τα οποία συνηφαίνονται και ξηφαίνονται μέσα στην πλοκή, ας πούμε, μιας και όλοι τελικά βρίσκονται στον ίδιο χώρο και είναι και πολλοί. Βρισκόμαστε λοιπόν πάντα στην πολύ ωραία αυτή χαριτωμένη μουσική μιας ταινίας μυστηρίου, η οποία όμως γίνεται κωμωδία στο τέλος. Όλοι θέλουν να έχουν ένα μέρος από την κληρονομιά. Η κληρονομιά πηγαίνει σε μία γυναίκα. Τα μέλη της οικογένειας είναι τόσα πολλά και ενδιαφερόμενοι για αυτή την κληρονομιά, που οι παρεξηγήσεις και ανατροπές σε ύφος Αγκάθα Κρίστη, αλλά ταυτόχρονα με πολύ αιχμηρό, κωμικό, πικρό, θα μπορούσε να πει κανείς πολλές φορές, κωμικο-τραγικό χαρακτήρα, ξυφαίνονται μέσα και η μουσική ακολουθεί ακριβώς αυτές τις μεταπτώσεις. Έχετε αντιληφθεί ότι πρόκειται και για κωμωδία, γιατί το κουαρτέτο πραγματικά παίζει και με ανατρεπτικό ρόλο μέσα, με τρυπικό τρόπο, και διάφορα χρώματα αλλάζονται, αλλά όλο το θέμα είναι ότι πραγματοποιείται η ιστορία, δηλαδή, μέσα σε ένα κλειστό σαλόνι, και αυτό από μόνο του δικαιολογεί και τις μουσικές αυτές επιλογές που λειτουργούν υποβάλλοντας, ας πούμε, τις καταστάσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς να τραγουδούν κάτι πολύ έντονο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, άλλη μια ανατροπή, φεύγοντας από το κλασικό ιδίωμα, περνάμε σε ένα άλλο ιδίωμα, πιο jazz, πιο cool. Γίνονται πολλές τέτοιες, και σε αυτή την ταινία του 2019, Στα μαχαίρια ή Knives Out, όπου κορυφαίοι σύγχρονοι για τις πρωταγωνιστές, και ο Christopher Plummer βέβαια στον κεντρικό ρόλο μαζί με τον Daniel Craig, μας ταξιδεύουν σε ιστορίες μυστηρίου που έχουν πάντα ένα χαριτωμένο και σχεδόν αστείο, ας πούμε, στο τέλος χαρακτήρα. Σχεδόν δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό του αυτό το έργο, και έτσι και εμείς το αναφέρουμε σήμερα, μιας και συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε ένα κλειστό σαλόνι με όλους αυτούς τους διαφορετικούς χαρακτήρες που σίγουρα δεν σε κάνουν να βαριέσαι. Αφήνουμε λοιπόν για σήμερα την περιήγησή μας την πέμπτη κατά σειρά σε ταινίες που σχετίζονται μαζί με τις μουσικές τους, βέβαια, με τον χειμώνα. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ήταν η μουσική από το Knives Out.